Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Poznato je da su pčele danas globalno ugrožena vrsta od kojih zavisi praktično čitavo čovečanstvo. O tome kako spoj IT tehnologija da se sačuvaju bolje pčele i da praktično se njihova efikasnost i produktivnost produži, pričam sa mojim večerašnjim gostima, Jelenom i Petrom Pejić iz kompanije Behold. Dobroveče, hvala što govorite u Tehnogram emisiji.
Dobroveče, hvala i vama što ste nas pozvali.
Dobroveče.
Za početak, IT i poljoprivreda, to je negde danas i trend, ali neko će reći i nespojivo do skoro. Svi uvek misle da su to neki ljudi koji su zakucani u kompjutere, ali zapravo vi kao IT inženjeri ste negde dobili ideju da u poljoprivredi napravite neku novost i da zapravo povećate produktivnost i rad i efikasnost košnica. Kako je došlo do te ideje?
Evo prvo uživo spoj IT-a i poljoprivrede. Ja sam programer po struci.
Da.
Izvoli.
Sjajno, hvala.
Ovo je tegla meda dobijena na tradicionalan način. Znači ti si dobio krajnji proizvod, a Bože zdravlje sledeći put kad budemo bili gosti u vašoj emisiji, imaćeš uvid čak i u to kako je taj med nastao. Znači, evo, taj neki proces i taj doživljaj će da bude mnogo, nadam se, mnogo bolje.
Ali pravile su ga pčele, da ne bude da,
da
je to neka...
Da, pravile su ga pčele, da, sad moramo da naglasimo. Da. Pravile su ga pčele.
To je inače med koji je prošle godine dobio zlatnu medalju za kvalitet na evropskom nivou i, ajde, što kažeš, velik je problem, ne samo u Srbiji, ajde, u Srbiji se čak i dosta više radi na tome da se, da med koji se prodaje, koji dolazi do krajnjih kupaca bude stvarno med, a ne neki hemijski preparati, neke mešavine meda i šećera, da ne bude slučaja gde, ne znam, mislim da u vrtiću nekom su prodali, neki pčelar je prodao med, na kraju se ispostavilo da nema ni jednu košnicu. E sad, kod nas ideja da sa našim sistemom vi možete da vidite bukvalno šta pčele rade pre nego što dobijete baš taj med. A opet spoj, pomenuo si spoj, odakle da. IT, poljoprivreda, da. Kako to? Generalno, ajde, ja sam četvrta generacija sad ispada pčelara, tako da porodično pčelarimo na Vlasinskom jezeru, odatle dolazi ovaj med, a opet, ajde, IT nekako još od srednje škole, specijalna matematička gimnazija, kasnije opet i arhitektura, ali nekako nikako nisam odlazio od IT-a, nekako je to poznavanje te grane poljoprivrede, znači ti poznaješ sve, poznaješ probleme i opet sa druge strane IT znaš šta možeš, kako možeš, da postoji način i da to unaprediš i nekako jednostavno dođe do tog spoja da ti ta dva sveta koja su teško spojiva spojiš u jedan. Tako da i tako je nekako rezultat
da, upravo,
cijela naša priča.
Da, upravo, to je ta neka, ajde, veštačka inteligencija koja se koristi, a vi ste tehnološki šef tima. Šta zapravo ta veštačka inteligencija omogućava? U košnicama se dešava i kako se putem čega prati rad pčela, odnosno život u košnici?
A veštačku inteligenciju koristimo na više načina. A jedan način je da poboljšamo rad hardvera, tačnije da smanjimo gabarit hardvera i cenu samog tog našeg proizvoda. A drugi način je da hoćemo da napravimo pčelarevog asistenta uz pomoć veštačke inteligencije. Znači, ajde da kažemo neke slični proizvod su Google asistent i već proizvodi tog tipa. Tako da to su ta neka dva polja gde mi sad trenutno vidimo korišćenje veštačke inteligencije. Zapravo u ovom prvom polju je trenutno neizbežno korišćenje veštačke inteligencije da bismo, kažem, smanjili cenu našeg proizvoda i ceo taj hardver koji mora da uđe u košnicu.
Razumem. I sad, na primjer, ako ja imam košnice i ajde da to uprostimo na neki najnormalniji nivo da sad neko hoće da kupi vaš proizvod, šta je sve potrebno da ima? Ok, telefon verovatno da bi to pratio i aplikacije, ali da li mora da menja potpuno čitavu strukturu tih košnica i kako to funkcioniše zapravo?
Ne, to je zapravo naša ideja bila, da zadržimo postojeću arhitekturu košnice da bi, dakle, naš proizvod mogu da koristi bilo koji pčelar, da se što manje promjena unosi. Mi smo inače supružnici i ne znam gde ti je taster da vidimo ko će da priča. Da, ovako, da. Ono, mislim da ću ja da pričam sve vreme.
Ovo je za tehnološke stvari svakako.
Malo je daleko, ne mogu da je nagazim.
Ali možemo, na to. Ja sam čak uštikla.
Ali možemo da vidimo zapravo taj deo kada šta vide krajnji korisnici. Dakle, ja otvorim tu aplikaciju i šta vidim, šta je ideja zapravo pa, da vidim tu?
U suštini mi smo hteli da proces, znači, taj proces pregleda pčelinjeg društva, pčelarenja, koji postoji, koji ono, hiljadama godinama ljudi imaju kontakt sa pčelama i žive zajedno i funkcionišu. Poslednjih, hajde, 250 godina, 200-250 godina se pčelari na ovaj način koji se pčelari i danas.
Znači, nikakva nije bila.
250 godina isti način, krenule su, znači postoje naznake digitalizacije, ali sama digitalizacija u pčelarstvu maltene ne postoji. Znači to je manje više statistička greška. Mi smo tu videli priliku, ali ono, da bismo došli do našeg proizvoda, mi smo hteli u stvari da taj proces koji imamo, tradicionalni proces koji pčelari koriste kada pčelare, mi nismo hteli sad da narušimo i da sa novom tehnologijom njima dovedemo nešto novo, nešto nepoznato, nego smo hteli da oni imaju potpuno isti proces kao i do sad, kao i sad koji trenutno koriste, ali da opet sve to njima bude lakše. Znači da ne mora pčelar sad da upali auto, ode na pčelinje koje je, ne znam, 50 km odavde, da gleda da li će biti oblačno vreme ili da li kiša pada, ako je kiša pada onda ne može da otvara pčele, da li je temperatura odgovarajuća, znači brdo faktora da bude zadovoljan da bi on mogao da otvori uopšte i da sad manuelno, vizualno pogleda svaki od ramova da vidi šta se dešava u njegove košnici. Kod nas je ideja da on i dalje sve to može da uradi, znači on može vizualno i dalje da pregleda, ali ne mora da ide, ne mora da otvara, nego može da upali računar, aplikaciju i da pogleda.
I onda može da reaguje kada je nešto tako.
Baš tako, znači može da reaguje. Opet, tu ima ta neka tri koraka koja mi vidimo. Prvi korak je da vi vidite uopšte šta se dešava u košnici, drugi je da razumete to što ste videli i treći korak je da preduzmete akcije. E sad, mi želimo sva ta tri da adresiramo. Prvi, da mi vidimo šta se dešava u košnici, to je ceo naš hardverski sistem, svi senzori, sve što želimo da ugradimo u košnicu da bi mi videli. Drugi, da vi razumete šta se dešava, to je baš ovaj deo koji ste prvo pomenuli o sa veštačkom inteligencijom, znači da sad veštačka inteligencija razume to što se vidi. I da onda izbegnemo greške, znači pčelar može da se desi, vi kad otvorite, izvadite jedan ram, ako si imao prilike da vidiš, to je puno pčele, znači da bi ti video stvarno šta se dešava unutra, može da se desi da ti promakne nešto. Ovde je ideja da ništa ne promakne, znači da veštački, da taj asistent tvoj sve vidi i signalizira ti ukoliko nešto ne valja. I da onda opet ti možeš da preduzmeš akcije na vreme.
I znači kroz veštačku inteligenciju najprirodniji med, ajde tako da možemo da kažemo, da ne bude da, znači ima nešto i veštačko, ok, inteligencija, ali med koji je dobio i medalje i nagrade, definitivno.
Da, pa tako ja da se bavim veštačkom inteligencijom i recimo neki mojih ciljeva zbog čega se ja bavim veštačkom inteligencijom je da poboljšamo ovaj svet, znači da ne zamenimo pčelare, iskoristimo veštačku inteligenciju da čovek bolje sarađuje sa prirodom, ni na koji način da zameni prirodu, niti prirodnu inteligenciju. Tako da ova naša priča je u tom duhu. Jedan od naših glavnih zahteva je da se ne menja postojeća arhitektura, jer ljudi iz mog iskustva generalno, a i ovako i svačijeg, imaju malo taj gard prema novoj tehnologiji. Iako im je sve super, veštačka inteligencija prate, ali kad treba oni da iskoriste, uvijek je malo, onako su obazrili ili su u stilu, dobro, ali ja ipak znam bolje od veštačke inteligencije. Mislim, sam veštačka inteligencija je super, ali kako neko veštački inteligentan može da bude pametniji od mene.
To se bazira na senzorima, je li tako, više i na nekim procesima da se unapred vide karakteristike.
Da, to se na tome bazira, ali na osnovu tih podataka koje budemo skupili sa senzora, da, će veštačka inteligencija da...
Da, to su zapravo, možemo da kažemo, jednostavnije podaci koji se vide na aplikaciji i onda ljudi
tako
na osnovu toga rade.
To je, znači,
to je možda malo teško kad ljudi kažu veštačka inteligencija, onda oni misle uglavnom nešto loše.
Da, jeste. Zapravo, koliko god je to cool i svima je super kad kažeš, ali veštačka inteligencija, super, ali nemoj to u moj dvorište.
Da, što se odmah zamisle, oni neki roboti koji idu.
Da, koji ubijaju i da, daleko je.
Dobro, to je iz filmova.
To je ovaj moment koji smo imali, sad skačemo s teme na temu. Završili smo prvu fazu, sad smo u drugoj fazi Rising Stars pri akceleratorskog programa Naučno-tehnološkog parka ovde u Beogradu, koji podržava Švajcarska konfederacija, ali zanimljivo je da smo mi kroz taj program, to jest još pre početka programa, smo mi razgovarali sa našom ciljnom grupom. Ideja je pošla od nas, ali smo mi hteli da validiramo, da vidimo da li to ima smisla i sa drugim pčelarima. I mi smo razgovarali i pre programa i tokom programa sa dosta pčelara i postojalo je to nerazumevanje. Znači, kad ti rečima, kad pomeneš veštačku inteligenciju, postoje taj gard odbojnost i nerazumevanje šta je.
To treba prevesti na onako najjednostavnije.
Ali kad smo napravili video, znači video koji pokazuje, mockup video koji pokazuje kako će to funkcionisati, reakcije su bile skroz drugačije, bilo kao, pa što niste rekli da to pravite?
Da.
Mnogo se lakše objašnjava kad je to vizualno i zbog toga jedva čekamo da završimo prototip.
A je drugačije kad se objašnjava tehnološkim, to je ljudima koji su u tehnologiji i ljudima kojima prodajete, to je sigurno dva različita sveta.
Baš tako. Pa i zbog toga smo identifikovali te pčelare koji su entuzijasti za tehnologiju, da su nam oni neka primarna grupa. Znači da, i imali smo slučaj, ono, neki od njih su komentarisali kao, ma kao daj, ajde napravite šta god, ja čekam da probam, kao ja volim te gadžete, volim sve živo, kao ajde, napravite što
pre. Da, dakle, oni koji su otvoreni svakako. E sad, negde pitanje, rekli ste to da već nije se mnogo inoviralo po pitanju pčelarstva u zadnjih 200 godina, to manje više sličan proces. Ali koje su, ajde sad da kažemo neke, da li postoje konkurentske te stvari u svetu kod nas i kako doći do svetskog tržišta, koje je vjerojatno cilj?
Hoćeš ti o konkurenciji da pričaš?
Možda,
što se tiče konkurencije, naravno, postoji. Postoji, što je i dobro da postoji.
Naravno.
S tim što konkurencija se oslanja, ajde, postoji širom sveta, identifikovali smo neki možda 20-ak firmi koji rade neke inovacije u pčelarstvu, rade neku digitalizaciju, možemo da ih nazovemo konkurentima, ali svi oni su manje više po istom principu, znači oni prate neke indirektne stvari. Mere temperaturu, mere težinu košnice, vlažnost vazduha, slušaju zvuk u košnici i sad na osnovu tih indirektnih parametara oni detektuju probleme, predviđaju neke stvari koje mogu da se dese, što je okej, to može da da neke rezultate, bolje je nego da nemate ništa, ali opet, za razliku od njih, mi nudimo potpuni uvid. Znači, mi pčelaru omogućavamo ne da na osnovu nekih apstraktnih parametra on mu kaže rovit će ti se košnica. Čisto evo, rekao mi kompjuter da će da se roje, ajde da vidim. Nego sa našim sistemom on baš može da vidi, kao i da sam pregledava šta se dešava unutra. Tako da mi pružamo potpuni uvid u stanje pčelinjeg društva uz predviđanje, znači, apsolutno isti nivo kao i tradicionalno pčelaranje, čak i malo naprednije u odnosu na to što može čovek ručno da uradi.
Sada me zanima, koliko se izmenila ideja od samog početka do tog prvog nekog prototipa, pa sve do sad možda budućeg koje sve funkcije zapravo su napređivale tokom vremena i šta se konkretno, ajde sad da kažemo, omogućava tu kao parametri koje oni prate da bi možda ljudi znali. Znači, koje sve funkcije će moći da sagledavaju kroz tu aplikaciju, odnosno kroz senzore koje imaju u košnicama?
Ja nisam pčelar, ja mogu to sa...
Ali da, sa tehnološke strane.
Sa tehnološke strane mogu da kažem, otprilike smo od starta znali šta ćemo da pravimo, kako će to da ide, i to sa tehnološke strane nije doživjelo neke promene. Doživjelo je promene sa, da kažem, te biznis strane, gde smo, kako smo krenuli sa tom pričom, nama je fokus grupa bila baš pčelari profesionalni, a onda je ta priča krenula da se širi, da smo došli dotle da je to zapravo može da koristi i neko ko nije pčelar, naravno, ne u toj meri kao pčelar. Znači, različiti su načini korišćenja naše aplikacije. Ja nisam pčelar i ja imam fobiju od pčela, pošto sam čačkala pčelinju u košnicu kad sam bila mala sa bratom, inače radimo zajedno sad u firmi.
Eto, to je, znači, ta neka veza od malena. Dakle.
Da. Onda smo se oduševili da mi možemo da imamo uvid šta se tu dešava, a da ono ne prilazimo pčelama. Tako da, sa tog nekog aspekta smo došli dotle da zapravo svako može da ima benefite od tog proizvoda, i naš cilj je da unapredimo odnos između pčela, pčelara i običnog korisnika, gde ja sad obožavam Dede Med, čak i razlikujem ono medove po ukusu, ali plašim se pčela, recimo. I sad meni neko može ono da proda šećer i vodu, uopšte ne znam kako je taj med nastao, a uz pomoć ovog proizvoda ja tačno mogu da vidim kako pčelice ono popunjavaju to i već šta rade, i to je meni, recimo, mnogo, mnogo jak doživljaj da ja zapravo mogu tako nešto da vidim. I onda smo, znači, krenuli smo tom idejom sa pčelama, međutim, sada smo puni entuzijazma i mi želimo da pokrenemo jednu prehrambenu revoluciju, Jer svi smo žrtve loše ishrane. Loše hrane zapravo, loša ishrana. Definitivno trenutno stanje tehnologije nas po meni obavezuje da pravimo velike promjene poput takvih. Primjena veštačke inteligencije je široka. Mi sad možemo da, kad iskucamo veštačke inteligencije, toliko interesantnih super stvari da nađemo da ono bukvalno pamet ti stane. Ali hajde da to primenimo da svakom, znači u svakodnevnom životu bilo kom čoveku to bude od koristi. A definitivno je ishrana nešto, mislim sad sve više lekari povezuju direktno bolesti sa hranom. Tako da ono što mi hoćemo da pokrenemo je da kad ja uzmem teglicu meda, da ja znam kako je taj med nastao, da mene niko ne može da lažira, da ja znam kako ceo taj proces ide. Tako da se ta biznis strana, biznis komponenta menjala, a kad smo, mi smo zapravo i ušli u celu priču jer smo već imali ideju o samoj arhitekturi, gde šta sve može da se promeni. Tako da za sad to sve ide po planu, da kucamo drvo. Još uvijek nismo izašli na polje da ubacimo to u košnicu, tu će verovatno nastati novi problemi, ali za sad je to sve kako treba, pa se nadamo da će tako.
Dobro, eto, koji su sada sledeći ti planovi u narednih tih 6 mjeseci, kada se očekuje taj moment da se zapravo, jel tako, ubaci u košnice?
Do sada smo radili, ajde, te neke laboratorijske eksperimente. Znači, uspeli smo da napravimo i senzore, da ih testiramo, baš tako, znači uspeli smo da pokažemo da to radi, da tehnologija radi, sad nam je cilj da pokažemo da će to raditi kad ubacimo u košnicu. U narednih 6 mjeseci definitivno pripremamo, ajde, za jedno mjesec, dva će biti gotov taj prvi prototip koji ide u košnicu i onda ćemo imati nakon toga testiranje gde ćemo već tad moći da gledamo na našem računaru neke podatke i ponašanje tih test košnica.
Znači, jedna anegdota prilikom tog laboratorijskog testiranja, pošto moj brat takođe ima fobiju od pčela i onda smo testirali, ne znam, sa polenom i šta već, i sad je trebalo da testiramo nešto sa pčelama. Trebalo da tu ubaci pčela. Ne, neću pčela. Dobro, ajde, ono, uzmi crva. Ne. Crva da unosimo u stan. Ne, neću ni crva. I onda smo, ne znam, sa mlevenim mesom smo testirali, kao tekstura je ta neka slična.
Bitno da ste uspeli.
Da, uspeli smo, ali sada je i on svestan toga da će morati da gurne ruku u košnicu, tako da jedno čekamo taj trenutak.
Kakav je taj izazov momenta, ajde, i svetskog tržišta, to je negde i cilj, su to onda neki sajmovi gde biste vi to izlagali, već imate neki plan da vidite gde su ti veliki skupovi i tako dalje?
Pa sajmovi, pčelarski sajmovi su jako dobro funkcionišu i pčelarska udruženja na globalnom nivou jako dobro funkcionišu. Mislim da Nemačka je zanimljiva, tamo valjda je 90% svih pčelara su članovi nekih pčelarskih udruženja, tako da sajmovi jako dobro funkcionišu, ali pristup pčelarima pokazalo se da neki testove koje smo sproveli pokazali se nismo mogli na sajmovima, naravno sad zbog cele globalne situacije sa pandemijom, pa smo probali smo društvene mreže. Znači, pčelari su jako aktivni u grupama, forumima koji su baš usko specijalizovani. Tako da smo tamo imali dosta dobre rezultate i za 2 dana testiranja uspeli smo da dobijemo neke sign-upove i interesovanje za naš proizvod. Tako da to pokazuje dobru stranu društvenih mreža u ovom sektoru i sigurno ćemo to koristiti, a i isprobavati druge.
A koliko je generalno ugroženo pčelarstvo u Srbiji i u svetu, jer to je pčela obolijevaju od nekih bolesti i tako dalje, kako se to sprečava i kako tome stati? Je li to posebna tehnologija?
Što se tiče pčela, globalno je veliki problem.
Šta ih ugrožava? Ajde,
u Americi ja mislim da je prošle godine 40% pčela nestalo. Ne zna se šta je.
I kakav uticaj to ima zapravo?
Ogroman uticaj ima na celu planetu. Prema nekim istraživanjem 78% biljaka zavisi od oprašivanja pčela. Pčele, znači jedan razlog je nestaju pčele, postoje pretpostavke zašto nestaju, ali ono što se sigurno zna što su veliki problemi su pesticidi koji se koriste, opet edukovanost pčelara je opet problem. Mislim, skoro smo imali problem, ajde, moram da pohvalim pčelarsko udruženje, nacionalno naše pčelarsko udruženje jako dobro radi stvari u Srbiji, ali i dalje imamo probleme da pčelari koriste literaturu iz 60. godina. Tako da smo imali situaciju prošle nedelje da je otkupljeno, ne znam, 25 tona meda iz Srbije, koje je trebalo da ide izvoz za Italiju, i onda se ispostavilo da postoje antibiotici u medu. E sad, koja je poenta? Knjige iz 60-ih kažu da treba da se tretiraju pčele antibioticima. Ali posle toga je dokazano i pokazano da antibiotici niti koriste bilo šta pčelama, nikakvo dobro ne čine pčelama, a ugrožavaju zdravlje ljudi koji jedu taj med. Tako da na kraju je rađena su testiranja, nađeni su ti pčelari, i moram da pohvalim, evo, predsednika tamo, Rodoljuba Živadinovića, koji stvarno, imamo podršku od njega, od celog udruženja, koji stvarno se trudi da med koji mi imamo u radnjama bude stvarno pravi med.
I onda to ugrožava, naravno, izvoz i zabranjuje se i tako dalje.
Ugrožava izvoz, mislim, mi imamo, ajde, ne znam, veliki naši trgovinski lanci koji su ranije prodavali med koji je testiranjem se pokazalo bio šećerni sirup, ali sad polako se to iskorenjava. Kod nas se rešavaju ti problemi, međutim u okolnim zemljama situacije su još gore. Tako da pčele su i sa te strane, sa tim veštačkim medovima, gde, ne znam, po nekim istraživanjima 80% ljudi u ovim velikim metropolama nikad nisu probali pravi med, nego jedu neke hemijske mešavine, neke sirupe, nešto što je hemijski dobijeno i što nije med, a prodaje se kao med.
Koja su vaša iskustva sa takmičenja, podizanje investicije? Mnogi kažu iz Srbije sad imaju radne prednosti i mane, ali u poslednje vreme, evo, vi ste iz Niša i onda kažu uglavnom je sve u Beogradu i tako dalje, ali kakva su vaša iskustva sa tim, da li je sad danas lakše možda doći do neke podrške kao što ste vi došli, i koliko vam to znači u krajnjoj liniji na vašem putu?
Mislim da tu imamo, da kažemo, oboje po nešto. definitivno je lakše možda kad si u centru zbivanja, recimo u Americi ili gde god, nego da si u Nišu. Lakše je verovatno i da si u Beogradu. Evo, mi smo sad putovali 4 sata da bismo došli ovde, ali ljudi prepoznaju priču. Treba biti uporan, treba verovati u svoju priču, ali ljudi prepoznaju priču. Ne treba odustajati, ne treba tražiti sreću, po meni bar, nego treba pokušati da iz svog, da kažem, grada, sa svojim ljudima napraviš svoju priču. I verujem da je to moguće. Evo, mi smo, naša priča, naš tim postoji možda 4 meseca, mislim, postoji ta priča i ideja već duže vreme, ali u punom sastavu, kad smo se mi ono lupili šakom o stoje, rekli krećemo, već smo, evo, došli do prve investicije, već smo bili i u programu, preakseleratorskom programu u Litvaniji, gde je priča bila izuzetno lepo prihvaćena. Tako da današnje stanje tehnologije, pa možda i ova korona pokrenula malo više, da kažem, tu virtualnu komunikaciju. Tako da je lakše, je definitivno, sve lakše i lakše da učiniš nešto veliko iz manjih gradova.
I vi ste kao tim, imate i IT stručnjake, imate verovatno i neke koji se uopšte ne bave time.
Tako,
da kažemo.
Imamo i inženjere, elektroinženjere i inženjere za software i AI, imamo čoveka, kolegu koji je završio ekologiju, imamo i arhitektu, tako da, eto, imamo jedan raznolik tim sa istim ciljem, ako reći, odnosno svako ima iz neke svoje perspektive gleda na tu priču, ali bitno je da postoji, baš, evo, recimo, pitanja, ti deliš tehnološki idu meni, ova druga idu njemu, kod nas je nekako, jeste, ja sam stručnjak za jednu oblast, neko za drugu, ali upućeni smo svi u tu priču, i to je zapravo, ja mislim, bitna stvar kod startupa, jer vi ne možete da krenete,
svi da budu,
tako je, da su svi uključeni i da svako, mislim, ono, e, pa meni je interesantno to recimo u biznisu, a meni je, njemu je recimo interesantno nešto u veštačkoj inteligenciji, on pročita to, ja ovo, voliš da pričaš o nečemu što nije tvoja ekspertiza, ali, ali ti je interesantno. Tako da mislim da je to isto jedna jako bitna stvar kod startupa iz mojih prethodnih iskustava, je da ljudi budu upućeni u sve što se dešava, da imaju neku zajednički cilj svakako, ali tu neku energiju mora da se oseti taj klik kod startupa kao u bilo kojoj komunikaciji, bilo kojem timu. Da. Mislim.
A vi ste evo, znači, od hobija došli do nekog posla, to je možda čak i najlepši deo, kada nešto što vam je lepo i zanimljivo napravite od toga sebi još i da bude i uspešno. I imamo sad trenutno sliku u Srbiji da, evo, Nordeus, velika kompanija, prodala se, odnosno velika investicija stigla, ili Trilateral iz Novog Sada i tako dalje. To su neke poruke da ipak odavde primećeni smo na nekom tom svetskom tržištu i da postoje te neke strategije da može da se dobije investicije i da se uloži. Kakve su to poruke uopšte ovako mladim firmama, ako što ste i vi, i generalno u Srbiji inovatorima?
Mislim, jako dobre poruke. Definitivno da kada pročitamo u vestima da je neka firma iz Srbije uspela da vredi toliko, postigla to što je postigla, svakako znači i motiviše dodatno ljude da se bave, ajde, inovacijama, da se bave, da pokušaju da svoje ideje prenesu u stvarnost. E sad, i Nordeus i Trilateral definitivno su ono vanserijske firme koje su uspele da naprave proizvode koji su ono na svetskom nivou jedinstveni bili. I opet za njih nije bilo bitno odakle su. Znači, da se takva firma pojavila, Trilateral, bilo gde u svetu, mislim da bi
dobro, možda bi uspela, bio, prije, možda bi bila prodata za više, to je
uvek. Da je bilo u Americi, sigurno bi bila prodata brže, verovatno ali za više novca, para, svakako. Ono što, ajde, naš ekosistem, ajde, znamo se nas dvojice iz startup priče još pre, koliko, 5-6 godina, ako gledam tad i sad je mnogo bolje. Znači, kada polazite, kada krećete da razvijate ideju danas, u Srbiji sve je mnogo lakše, imate mnogo više programa, znači od tih preakceleratorske, ovaj Rising Stars baš u kome smo, imate skoro izvršeno ovaj Philip Morris koji finansira Startup.
I upravo troškovi tog poslovanja ipak u Srbiji su znatno niži nego.
Svakako, samo što opet i dalje nama manjkaju pristup VC fondovima, pristup nekom većem kapitalu kad vi već dođete do nekog nivoa i želite da krenete dalje. Znači tu i dalje se nadam da će biti novosti, da će biti fondova koji će biti.
Evo, negde za kraj, ajde opet da spomenemo Behold, prirodni med uz veštačku inteligenciju, nadamo se uskoro, do godine valjda, jel tako? I rekli smo negde neke planove u narednih 6 meseci, ali eto, šta je vama neka vizija na nekom većem nivou? Ako možete da otkrijete sad, da vidimo šta su neki onako veći planovi, onako slobodno da kažete gde planirate da budete kroz 2-3 godine, na primjer, i koliko zapravo dominantni u Srbiji, ajde, ne budemo.
Pa već sam pomenula, ajde, ta neka naša vizija, taj neki naš san je da pokrenemo tu prehrambenu revoluciju, da ljudi znaju šta jedu, odakle je došlo to što jedu. To je neka, da kažem, želja, naša težnja, da idemo ka tome.
Evo, Petra.
Za 2 godine, mislim, ako kakvi su ambicije, kakvi su planovi za 2 godine, sigurno moramo da prevaziđemo Srbiju i moramo da budemo prisutni barem na tržištu Evropske unije, svakako uz neke partnere koji bi omogućili proizvodnju hardvera koji je, eto, malo drugačiji i teži u odnosu na razvoj softvera, klasično.
Dakle, 100% fokus sad ide na Behold, odnosno pčelarsku industriju. Hvala puno što ste bili moji gosti, što ste izdvojili vreme i došli iz Niša, i nadam se da ćemo se kroz taj period videti, da će tad biti priča značajno razvijenija i da ćete biti ponosni na to što ste uradili.
Sljedeći put u Nišu pravimo pčelinjaku.
E, može. Hvala puno i vama, dragi gledalci i slušalci. Vi ste pratili emisiju Tehnogram Sputnik. Do sledećeg viđenja, prijatno i doviđenja.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.